Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ξανά μαζί μετά από 2 εβδομάδες. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού του Νομού Αττικής. Στη νέα μας ώρα αυτή τη φορά, 7 το απόγευμα, κάθε Τρίτη, θα είμαστε μαζί για να αναδείξουμε τα νέα του κλάδου μας και όχι μόνο, συνομιλώντας κάθε φορά με συναδέλφους, φέρνοντας εμπειρία από τους χώρους δουλειάς και από τα επικείμενα συνέδρια τα οποία γίνονται, μεταφέροντας αν θέλετε μια εμπειρία και μια εικόνα προκειμένου να την αξιοποιούμε όλοι στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε. Για σήμερα στον ήχο έχω απέναντί μου τον Άρη Δαλαμάγκα και δίπλα μου στο άλλο μικρόφωνο έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλησπέρα και εδώ και στα φιλαράκια εδώ στο στούντιο.
Θέλουμε σήμερα να κάνουμε έναν μίνι απολογισμό με αφορμή το συνέδριο που έλαβε χώρα της Ομοσπονδίας του Επιστημισμού Τουρισμού και με αυτό να αναδείξουμε ορισμένες πλευρές και πτυχές οι οποίες αποτυπώθηκαν για άλλη μια φορά έντονα και ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια του και να δώσουμε και ακριβώς την εικόνα αυτή και σε έναν κόσμο που δεν είχε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να το παρακολουθήσει, να μεταφέρουμε έτσι συμπυκνωμένα κάποια γεγονότα, γιατί πραγματικά και στους χώρους δουλειάς και τώρα από τη δουλειά που ήρθα κατευθείαν, με ρώταγαν οι συνάδελφοι τι ακριβώς συνέβη και υπάρχει μεγάλη περιέργεια. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
Εκεί που δουλεύεις υπάρχει μια πιθανότητα ένα μέρος του κόσμου, δεν λέω η πλειοψηφία, ένα μέρος εννοώ των εργαζομένων όταν λέω του κόσμου, να ψιλοαντιλαμβάνεται όταν λέμε συνέδριο ομοσπονδίας τι εννοούμε, αλλά για την συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου και στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα. Ακούγοντας συνέδριο, αλλού το μυαλό πάει σε καμιά έκθεση, αλλού το μυαλό πάει σε κανένα συμπόσιο, αλλού το μυαλό πάει σε καμιά συζήτηση που γενικώς γίνεται εκεί για να κουβεντιάζουν ορισμένα πράγματα και σε ελάχιστους περνάει από το μυαλό τους ότι σε αυτά τα συνέδρια, ιδιαίτερα όταν είναι αυτό που λέμε εκλογοαπολογιστικά, κρίνονται εν πωλής η γραμμή μιας τόσο μεγάλης οργάνωσης όπως είναι η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό για τα επόμενα 3 χρόνια. Και όταν λέω κρίνεται η γραμμή, εννοούμε με ποια στοιχεία, ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη δράση ή την απραξία, όπως το δει κανείς, και τα δύο εγώ θα σου λέγα, και τη δράση και την απραξία των μεγάλων αυτών, όπως λέμε, δευτεροβάθμιων οργανώσεων σε επίπεδο χώρας, περιφερειακών μεγάλων οργανώσεων σε επίπεδο χώρας, που κρίνουν όχι μόνον να πω τώρα την οργάνωση των εργαζομένων ή την αντίσταση των εργαζομένων ή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αλλά με μια απλά και μόνο υπογραφή τους και μια σφραγίδα ορίζουν και πόσα θα πάρει ο εργαζόμενος του κλάδου και πόσο θα δουλέψει. Δηλαδή και το χρόνο εργασίας του, όχι μόνο δηλαδή το θέμα του μισθού, αλλά και το χρόνο εργασίας. Με αυτή την έννοια πρέπει να καταλάβει ένας κόσμος ότι αυτά τα συνέδρια είναι πολύ σημαντικά, γιατί στα αυτά τα συνέδρια, κατρόπον την άνα, το πω έτσι, συμμετέχει ο ίδιος ο κόσμος. Αυτοί δηλαδή που έχουν εκλέξει αντιπροσώπους που φτάνουν εκεί πέρα είναι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στα σωματεία τους. Αν κάποιος δεν συμμετέχει στο σωματείο του, δεν εκλέγει, δεν προσμετράται και η ψήφο του στην εκλογή των αντιπροσώπων και με αυτή την έννοια δεν εκπροσωπείται. Και μπορούμε να πούμε σήμερα με ασφάλεια ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμού δεν εκπροσωπείται. Γιατί όταν ψηφίζουν πανελλαδικά 35, λέω εγώ, χιλιάδες περίπου πάνω κάτω, να μην είμαστε και ακριβείς, 35.000 κόσμος και οι εργαζόμενοι του κλάδου είναι πολύ πάνω από 250.000, κατά κάποιες εκτιμήσεις ξεπερνάει και τις 300.000, καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο ένα 10% των εργαζομένων εκλέγει αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία, όπου εκεί εκλέγονται οι διοίκηση της Ομοσπονδίας, αυτοί δηλαδή που είτε θα βάλουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους σε μισθούς που να είναι προς την κατεύθυνση του να εξυπηρετήσουν, να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του εργασμού, ή θα βάλουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους σε συμβάσεις που εξυπηρετούν την άλλη πλευρά. Δηλαδή ποιον, τα κέρδη των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί αλλιώς θα μένει σε εμάς τους έχοντας μια γνώση, μια πείρα, ότι ναι, είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι σημαντικό, αλλά για την πλειοψηφία του κόσμου θα νομίζει ότι εκεί καθόμαστε, τρώμε, πίνουμε και πάμε σπίτι.
Προφανώς και δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Νομίζω ότι είναι και η εποχή τέτοια και οι συνθήκες που ένας κόσμος τουλάχιστον επιδεικνύει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το παρελθόν. Ασχέτως αν αυτό δεν εκφράζεται πάντα με μια καθολική συμμετοχή σε τέτοιες διεργασίες. Ωστόσο υπάρχει ένα γόνιμο πεδίο στο οποίο μπορούμε να ανακοινήσουμε την κίνηση αυτού του κόσμου. Με τον τρόπο τώρα που το περιέγραψες καθίσταται σαφές ότι είναι κομβικής, θεμελιώδης σημασίας οι όποιες διεργασίες και τα συνέδρια αυτά, ακριβώς γιατί αντιπροσωπεύουν τους εργαζόμενους που με την ψήφο τους στέλνουν εκεί πέρα τους αντιπροσώπους και ο καθένας υποστηρίζει τη γραμμή την οποία έχει. Αν θέλεις τώρα συνοπτικά, επιγραμματικά, να μας παραθέσεις ποιες είναι οι γραμμές, οι δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν και πώς αυτό εκφράστηκε και αποτυπώθηκε μέσα από τις θέσεις των παρατάξεων που έλαβαν μέρος.
Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει καταρχάς να πούμε για αρχή είναι ότι ενώ όλα τα προηγούμενα συνέδρια που τουλάχιστον εγώ είχα ζήσει αλλά και πριν από μένα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 20-30 χρόνια μετά, ήταν συνέδρια τα οποία είχαν ροπή προς τον ευτελισμό, δηλαδή εννοώ ότι η πλειοψηφία των αντιπροσώπων που φέρνανε, θα πούμε και παρακάτω ποιοι, εκείνες οι δυνάμεις που είναι συνεπή στηρίγματα της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων, τους έδιωχναν, δεν τους άφηναν να κάτσουν να παρακολουθούν και γινόταν τα συνέδρια επί της ουσίας είχαν αυτόν τον ευτελισμό που τέλος πάντων διέπουν και όλα τα συνέδρια τον δεύτερο βάθμο και μέχρι και το συνέδριο της ΓΕΣΕ.
Είναι συγγνώμη, φέτος... αυτή η εικόνα ακριβώς την οποία έχει πάρα πολλοί κόσμος για τα συνέδρια, ακριβώς με ευθύνη των δυνάμεων που προανέφερες. Μα και εγώ όταν κάθισα να το παρακολουθήσω, μου ήρθε στο μυαλό αυτή, πώς να το πω, η αίσθηση από το παρελθόν. Έχει καταπέσει κάπως η έγκλη, αλλά διατηρεί μια τέτοια εικόνα της διαδικασίας των ευτελισμών και όπως θα πούμε παρακάτω και άλλων πρακτικών.
Για τις άλλες πρακτικές θα πούμε. Να πω όμως ότι φέτος υπήρχε μια διαφορά. Δηλαδή φέτος οι αντιπρόσωποι, το σύνολο των αντιπροσώπων, ήταν εκεί και παρακολουθήσανε. Αυτό έχει δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μια σειρά παλιών στελεχών, κυρίως του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού που λέμε, έχουν φύγει, περάσανε στην ιστορία, συνταξιοδοτηθήκανε, αν και πολλοί και που συνταξιούχοι θα τα πούμε και παρακάτω ήταν εκεί, αλλά ο μεγάλος όγκος τέλος πάντων έφυγε, υπάρχει πιο νέος κόσμος κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι η δράση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στον κλάδο πανελλαδικά όλο το προηγούμενο διάστημα υποχρέωσε πραγματικά και τους αντιπροσώπους όλων των, να το πω, των παρατάξεων, όλων των δυνάμεων, έτσι, που συγκροτούν αυτό που λέμε ομοσπονδία, να παρακολουθήσουν, να ακούσουν και σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνουν και μέτοχοι της συζήτησης, της κουβέντας. Και βεβαίως φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω δηλαδή, και των συμπερασμάτων μετά το τέλος του συνεδρίου.
Αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο περιγράφεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Όμως αυτό που επί της ουσίας χαρακτήρισε αυτό το συνέδριο ήταν τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι πραγματικά ότι για άλλη μια φορά, για άλλο ένα συνέδριο ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που λέμε μέσα στο κίνημα. Η μία γραμμή που έλεγε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση της ζωής τους στα χέρια τους, είτε αντιδρώντας σε αυτά που σχεδιάζουν εργοδοσία και κυβέρνηση, είτε διεκδικώντας αυτό που νομίζουν τους ανήκει. Γιατί είναι και ένα ζήτημα εδώ, βάζω μια παρένθεση, έχει να κάνει και με τις απαιτήσεις που έχει πλέον ο κάθε εργαζόμενος από τη ζωή του, έτσι, από τη δουλειά του. Και το τρίτο ζήτημα είναι, έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ζήτημα με ποιους είμαι και με ποιους δεν είμαι. Είμαι με αυτούς που προέρχονται να πω από ηγεσίες που είναι άνθρωποι της εργοδοσίας, είμαι με αυτούς που προέρχονται από τη βάση, από τον κόσμο, από τον κοσμάκι ο οποίος προσβλέπει σε ένα σωματείο, σε μια ομοσπονδία να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πάλη του με αποτελέσματα, με απτά αποτελέσματα για το σήμερα και βεβαίως μια δυνατή, ισχυρή μειοψηφία βεβαίως, αλλά δυνατή και ισχυρή και με προοπτική για να ικανοποιήσει αυτό που λέμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Αυτά τα τρία, αυτά μάλλον είχαν να κάνουν με τη διαπάλη για τη γραμμή, ποιος θα κυριαρχήσει έναντι πιανού. Από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζουμε, είμαστε βέβαιοι, δηλαδή δεν το νομίζουμε, είμαστε βέβαιοι ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κυριάρχησαν, πώς να το πω, απόλυτα. Όταν λέω απόλυτα, με απόλυτο τρόπο. Και όταν λέω δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ενώ όλοι αυτοί που βρίσκονται, είτε που αποφασίσανε μέσω των σωματείων τους να συμμετέχουν ενεργά στο ΠΑΜΕ, είτε αυτοί που με μια κριτική διάθεση απέναντι στο ΠΑΜΕ συμβάλαν με τον τρόπο που μπορούσε ο καθένας, είτε ακόμα και με αυτούς που ήταν εξαιρετικά διστακτικοί και επιφυλακτικοί, δεν κάναν το βήμα ούτε σε αυτό το συνέδριο, αλλά όμως το έβλεπες και από την προσοχή που δίναν σε αυτά στη συζήτηση που γινόταν και από τις κατηδίαν κουβέντες και από τις απόψεις που εκφέρανε είτε προσωπικά είτε με τις ομιλίες τους και τις τοποθετήσεις τους, φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα έχουν τη διάθεση να πλησιάσουν τις δυνάμεις του Πάμε στον Κλάδο.
Αυτό αν μη τι άλλο είναι ελπιδοφόρο και δημιουργεί και ένα έδαφος ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους, έστω και κριτικά, να προσεγγίσουν τις ταξικές δυνάμεις και να δράσουν, γιατί αποτελεί πραγματικά μονόδρομο και μακάρι όλοι και περισσότεροι να συσπυρωνόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό τώρα που συζητάμε, θέλω να βάλεις επιγραμματικά το πλαίσιο πάλις του ΠΑΜΕ, της ΔΑΣ, και πώς αυτό αποτυπώθηκε, ποια ήταν τα σημεία αιχμής, αν θέλεις, στις τοποθετήσεις των μελών της.
Εμείς είπαμε ότι Αλτσχάιμερ δεν πάθαμε πάντως. Εμείς ό,τι πέρασε δεν το θεωρήσαμε ούτε περασμένο ξεχασμένο, ούτε τελείωσε τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Άντε να δούμε τώρα πώς θα σηκωθούμε στα πόδια μας. Εμείς δεν είχαμε αυτή τη λογική. Εμείς είχαμε τη λογική να θυμίσουμε στους αντιπροσώπους και σε όλο τον κλάδο, σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και μέσα από αυτό το συνέδριο, ότι αυτά τα οποία μας πήρανε όλα αυτά τα τελευταία 8-10 χρόνια είναι ζητήματα που εμείς πρέπει να τα βάλουμε στην προμετωπίδα, να τα παλέψουμε, να τα πάρουμε πίσω. Γιατί στη διαφορετική περίπτωση είναι σαν να εκκινήσουμε, σαν να πάμε να εκκινήσουμε από εκεί που θέλει η κυβέρνηση, από εκεί που θέλει μεγάλο εργοδοσία του κλάδου, δηλαδή πού, από τα 586, από τα 10 ώρα, από τα 12 ώρα, από την ελαστική δουλειά, από τη δουλειά όποτε το θέλουν αυτοί, το καλοκαίρι 25 ώρες συνεχόμενες, το χειμώνα φύγε εσύ, έλα εσύ, από δουλειομπορικά κτλ. Γιατί αν πάμε να πούμε ότι ξεκινάμε από εκεί, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι σαν να έχουμε ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα και σαν να αποδεχτούμε ως ανάγκη των καιρών κάποιες από αυτές τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, κάποιους από αυτούς τους χαμηλούς μισθούς, σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, σε κάποιες ειδικότητες, και αυτό το πίσω-πίσω η οπισθοχώρηση τέρμα δεν έχει, τελειωμό δεν έχει, σε βαθμό τέτοιο που στο τέλος θα είναι σαν να αποδεχτήκαμε κι εμείς ό,τι έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το ένα ζήτημα και νομίζω ότι ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό. Και να μην ξεχάσουμε, για να βάλουμε μπροστά αυτά τα ζητήματα, και βεβαίως να πούμε και το εξής, ότι ακριβώς επειδή γίνανε όλα αυτά τα τελευταία 8 χρόνια, ακριβώς επειδή οι ανάγκες μας σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες και για λόγω της επίθεσης που έχουμε υποστεί ως εργαζόμενοι συνολικά και στον κλάδο βεβαίως, αλλά κυρίως και γιατί όλοι οι υπόλοιποι τομείς της ζωής μας ήταν καταστροφικοί. Δηλαδή πού, στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, στις συντάξεις, στην καθημερινότητα, στην ακρίβεια, πού. Άρα λοιπόν είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε ότι πρέπει να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν πριν 10 χρόνια στα επόμενα 40, πότε λέει η κυβέρνηση το 2060 βγαίνουμε από την επιτήρηση. Να φτάσουμε δηλαδή το 2060 εκεί που ήμασταν το 2010. Μα εμείς σαν ΠΑΜΕ, σαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ και ειδικά στον κλάδο λέμε όχι μόνο ότι πρέπει να είμαστε εκεί που, όχι να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν το 10, αλλά πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, να ανεβάσουμε απαιτήσεις με βάση τι. Με βάση αυτά τα 30 τόσα εκατομμύρια τουρίστες που ήρθαν, τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Είναι δυνατόν εμείς λοιπόν αυτά να τα, πώς να το πω, να τα αφήσουμε και να πούμε δεν βαριέστε να κάνουμε αυτήν τη ζωή. Αυτή ήταν και η εγγενής διαφορά μας με τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό και ακόμα και με αυτούς που μπορεί να μην ανήκουν στην ηγεσία, να το πω έτσι, των εργατοπατέρων, αλλά όλα αυτά τα χρόνια τους έκαναν και χάσανε μέρος του ενθουσιασμού τους, της πίστης, της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, της δυνάμεις στους ίδιους εργαζόμενους. Ακόμα και αντίθετα σε αυτούς που βεβαίως, αυτούς μπορεί να μην τους βάλεις στην απέναντι όπως θα βάλεις τους εργατοπατέρες, αλλά και με αυτούς πρέπει να ανοίξεις κουβέντα, με αυτούς πρέπει να διαφωνήσεις και εκεί πρέπει να γίνει διαπάλη, η οποία και να τραβήξει όσους από αυτούς είναι τίμοι, έντιμοι, έχουν αποθέματα δυνάμεων, να το πω, μέσα κτλ. Και να τους τραβήξεις, και όσους δεν μπορέσουν να τραβήξεις, να μην τους πας εντελώς στην απέναντι και γίνουν και αυτοί ανθρωπάκια της εργοδοσίας, τα οποία μεθαύριο, αύριο μεθαύριο, στην πορεία θα παίξουν πιο ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση που παίζουν και σήμερα οι εργατοπατέρες. Άρα αυτά τα δύο ζητήματα είναι τα πιο βασικά. Τα πιο βασικά απ' όλα. Και εκεί με στεναρό τρόπο όλοι οι αντιπρόσωποι που προερχόμαστε από αυτό που λέμε από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, της ΔΑΣ, της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας. Όλοι οι αντιπρόσωποι δώσαμε, βάλαμε λιθαράκι και με τη συζήτηση που έγινε και με τη στάση μας όμως συνολικά σε αυτό το 52ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Επιστημισμού Τουρισμού.
Συμπληρώνοντας, απλά να φωτίσω την εξής πλευρά, ότι παρακολουθώντας σχεδόν το σύνολο των τοποθετήσεων όλων των δυνάμεων, επιβεβαιώνω αυτό που λες από την άποψη ότι όλοι οι συμμετέχοντες που τοποθετήθηκαν από τις δυνάμεις της ΔΑΣ έβαλαν το πολιτικό περιεχόμενο, αν θέλεις, του συνεδρίου. Δεν αναλώθηκαν σε μικροπαραταξιακά ζητήματα, σε προσωπικές κόντρες, σε άλλα ντελήρια τα οποία θα σχολιάσουμε παρακάτω, γιατί πραγματικά υπόθηκαν πράγματα τα οποία σε κάνουν να φρύτεις με την αισχρότητα με την οποία πλαισιώθηκαν.
Εδώ γίνονται στη Βουλή, δεν θα γίνουν στο κίνημα.
Σαφώς και η Βουλή, αν θέλεις, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και δείχνει όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται και σε αυτά τα συνέδρια. Να βάλουμε μια ανωτελεία στο σημείο αυτό και θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σε λίγο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μίλτο Πασχαλίδη, το οποίο αποτελεί και μήνυμα προς όλους μας. Το «Κόψε την πείνα σου».
Οι κατανάλωση αρπάζει και ψυχές και εποχές. Δανείσου λίγα και θα σε ρίξουν στα σκυλιά. Κλέψε πολλά και θα σε κάνουν βασιλιά σε μια βραδιά.
Ξανά μαζί σας, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Τουρισμού Επιστισμού Ξενοδοχείων Αττικής. Είμαστε μαζί κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα. Είναι η καινούρια μας ζώνη. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Παπαγεωργίου, με αφορμή, αν θέλετε, έναν απολογισμό του συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Νίκο, ήμασταν στο σημείο όπου αναδεικνύαμε τις δύο γραμμές που υπάρχουν και στο κίνημα, τις δύο αυτές θεμελιώδεις κατευθύνσεις. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για το εξής ζήτημα. Γίνεται πάντα μεγάλος λόγος σε τέτοια συνέδρια για πρακτικές που προκύπτουν, για ζητήματα παρατυπιών, νοθειών κτλ, τα οποία, αν θέλεις, διαστρεβλώνουν και μια δεδομένη κατάσταση και πώς να το πούμε. Αλλοιώνουν ξεκάθαρα. Τι είχαμε σε αυτό το συνέδριο?
Πριν πω, Κώστα, κοίτα να δεις. Ένα ακόμα ζήτημα που εγώ λέω δεν πρέπει αυτό να το βάλουμε δεύτερο τρίτο, ούτε να το βάλουμε στην απέξω, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις δύο γραμμές. Για δες και ένα ζήτημα ακόμα και εσύ κυρίως να το ακούσουν οι κροατές. Ένα ζήτημα βασικό ήταν το εξής. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ, του ΠΑΜΗ, οι αντιπρόσωποι, όλοι αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις τους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο γεγονός ότι το Αιγαίο έχει γίνει μια απέραντη νατοϊκή θάλασσα όπου ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι που λέγεται το τραγούδι. Οι μόνοι που το βάλαμε αυτό το ζήτημα, το εντοπίσαμε όχι μόνο από την πλευρά πόσο επικίνδυνο είναι για το εμπόρευμα τουρισμός, αλλά ότι οι αλλαγές συνόρων που συντελούνται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με ευθύνη βεβαίως όλων των υπεραλιστικών οργανισμών και του ΝΑΤΟ, είναι ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει σαν κίνημα και εμείς πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Άλλωστε, αυτοί που θα πάνε να σφαχτούν για τα συμφέροντα αυτών που δημιουργούν τους πολέμους και τις αλλαγές των συνόρων είναι οι εργαζόμενοι, τα παιδιά τους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους κτλ. Σε αντίθεση με αρκετούς από τους αντιπροσώπους των άλλων δυνάμεων, που όχι μόνο μούγκα στη στρούγκα για αυτό το ζήτημα, γιατί βαθιά μέσα τους στηρίζουν αυτό που γίνεται, αλλά ορισμένοι από αυτούς μάλιστα βγάζοντας είτε άμεσα αυτό, αναπαράγοντας το ρατσιστικό δηλητήριο ότι για την κατάσταση στο Αιγαίο, μάλλον κινδύνεψε ο τουρισμός στο Αιγαίο από τους πολλούς πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι κομμάτι της γραμμής των δύο γραμμών μέσα στο κίνημα και είναι ένα απόσπαστο στοιχείο της δουλειάς του ΠΑΜΕ και των δυνάμεων του, έτσι, των σωματείων του, των εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών κτλ.
Ξεκάθαρα, επειδή άκουσα και τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ανέβληζε από ρατσισμό, έτσι. Όταν ακριβώς αντιμετωπίζεις τον κόσμο ο οποίος έρχεται διωγμένος από τις χώρες τους. Και αυτό το πράγμα έχει και ξεκάθαρα πολιτικό υπόβαθρο και το αντιμετωπίζεις ως δίθεν πλήγμα για τον τουρισμό, αποτελεί προσβολή και χυδαιότητα. Και στο σημείο αυτό να σου θυμίσω για σένα ότι πριν από 2 χρόνια που ήταν το πραξικόπημα στην Τουρκία με τον Ερντογάν και τα λοιπά, πανηγύριζαν η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση που λέμε και οι δυνάμεις τους στον χώρο ότι η Τουρκία τότε δεν θα αποτελούσε τον εναλλακτικό προορισμό,
τον ανταγωνιστή
σε σχέση με την Ελλάδα και ότι εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, θα επωφελούνταν και θα επομίζονταν τα κέρδη των τουριστών. Δηλαδή.
Και στην Αραβική Άνοιξη το ίδιο έγινε.
Ακριβώς.
Και λίγο πριν με την Αραβική Άνοιξη και επίσης, γιατί και η Αίγυπτος είναι μια ανταγωνίστρια χώρα της Μεσογείου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και εκεί το ίδιο και μάλιστα και με την Καταλωνία εκεί
με το δημοψήφισμα.
Ναι, και με όλα αυτά. Και εκεί επίσης παρακαλούσαν αυτό το πράγμα να να οξυνθεί ακόμα περισσότερο, να αρπάξουμε και τουρίστες από την Ισπανία. Πώς το λένε, πέθανε για να ζήσω.
Ακριβώς. Μα όταν ο τουρισμός είναι εμπόρευμα,
έτσι ακριβώς,
αποτυπώνονται και οι ανταγωνισμοί των μεγάλων ξενοδοχειακών μονοπωλίων.
Τώρα για το άλλο ζήτημα που έβαλες. Κοίτα δεις, μέχρι τώρα στην εκπομπή, ακούγοντάς μας, κάποιος θα έλεγε ότι με βάση όλα αυτά, στο τέλος οι αρχαιρεσίες θα έβγαζαν βεβαίως με διαφορά τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην πρώτη θέση και τα λοιπά, με κυρίαρχο ρόλο μετά στην ηγεσία, σαν πλειοψηφία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όμως, ως εκ θαύματος, αυτό δεν συνέβηκε για τους εξής δύο λόγους, Κώστα. Ο ένας λόγος είναι ότι αλλοιώθηκαν οι συσχετισμοί. Βεβαίως αλλοιώθηκαν την ημέρα του συνεδρίου. Όχι μόνο την ημέρα του συνεδρίου. Αλλοιωνόταν επί τρία ολόκληρα χρόνια, όταν οι άνθρωποι της εργοδοσίας δημιουργούσαν σωματεία σφραγίδες με ανύπαρκτους εργαζόμενους ή δημιουργούσαν σωματεία εκβιάζοντας τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτά μόνο με την ψήφο τους και τίποτα άλλο, για να παράγουν αντιπροσώπους, έτσι δεν είναι, για το συνέδριο και για να έχουν αυτό το... Ναι, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Μέσα στο ίδιο το συνέδριο είχαμε επίσης αλλίωση του σχετισμού, γιατί νομιμοποίησαν με ευθύνη τους η πλειοψηφία εκεί αντιπροσώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε. Δηλαδή δεν μπορεί να νομιμοποιείς αντιπροσώπους πριν ακόμα κάνουν εκλογές. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να νομιμοποιήσουμε σωματείο πριν γίνουν οι εκλογές του. Προκαταβολικά δηλαδή.
Έχουν μαντικές δυνάμεις, μάλλον.
Ναι, είναι φοβερό αυτό. Αυτό είναι και μάλιστα ήσουν και πρωτάκουστο αυτό. Εγώ τουλάχιστον το ξαναζήσω. Ή σωματείο το οποίο ξεκάθαρα δημιουργήθηκε από τον Ανδρεάδη, τον Ανδρέα, τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΤ, τον μεγάλο ξενοδόχο. Και το λέω ξεκάθαρα γιατί φαντάζεσαι τώρα, οι δικηγόροι που το φτιάξαν το σωματείο ήταν οι δικηγόροι που κάναν τις εκλογές, ήταν οι δικηγόροι που το υπερασπίσαν στο δικαστήριο όταν πήγαμε εμείς να πούμε ότι ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνεις ένα επιχειρησιακό σωματείο σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι επιχειρησιακό, είναι κλαδικό. Ή όταν στο πρακτικό αρχαιρεσιών φαίνονται, έχει υπογράψει ο δικηγόρος εκεί ότι ψηφίσαν 780 και στην κατάσταση ψηφισάντων 505 και μάλιστα το σύνολο και οι 780 δεν είχαν ούτε αριθμούς ταυτότητας ούτε τίποτα που σημαίνει ότι ψάξε γύρευε τώρα πώς γίνανε αυτοί οι εκλογές και αν πραγματικά ψήφισαν οι εργαζόμενοι.
Ίσως προσμέτρησαν και αυτούς που θα ήθελαν να έρθουν και στο εκμεύσαν έτσι.
Πλησιάζοντας ένα εργαζόμενο που ψήφισε αυτό το σωματείο, όταν του είπα, καλά ρε συνάδελφε τώρα, δεν ήξερε εκεί τι σωματείο είναι αυτό. Μου γύρισε και μου είπε το εξής, πώς δεν ξέρω, λέει. Μου είπαν να ψηφίσω αν θέλω πενθήμερο 8ωρο. Και τι να κάνω και εγώ. Του λέω, αυτό σου είπανε. Μου είπανε ναι, ότι πρέπει όλοι μας να ψηφίσουμε για να έχουμε πενθήμερο 8ωρο. Το γεγονός, λέω, ότι είναι όλοι και οι 7 υποψήφοι είναι όλοι στελέχοι της εργοδοσίας, δεν σε απασχόλησε καθόλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ξεκάθαρο ότι αλλοιώσαν και την τριετία αυτή του σχετισμού, αλλά και στο ίδιο το συνέδριο. Όμως, παρόλα αυτά, για να είμαστε και απόλυτα ορθοί, και επειδή εμείς και την κριτική μας κάνουμε και την αυτοκριτική μας κάνουμε και τα πράγματα θέλουμε να τα βλέπουμε όπως πραγματικά είναι και την αλήθεια με το κεφάλι πάνω και όχι με το κεφάλι κάτω, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το γεγονός ότι αλλοιώνονται οι σχετισμοί, ότι γίνονται νοθείες, δεν είναι ότι κράτος, δικηγόροι, μηχανισμοί είναι όλοι μαζί τους κτλ. Δεν είναι μόνο η εργοδοσία κτλ. Οικονομικά ισχυρή δηλαδή κτλ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι μικρό μέρος των εργαζομένων είναι σήμερα οργανωμένο στα σωματεία. Αυτό είναι και το κύριο ζήτημα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και επειδή από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι μας, όλοι οι φίλοι ακροατές και οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να κουλαντρήσουν τους πάντες. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε μάλιστα ότι μπορείς, λέει, να κοροϊδεύεις για λίγο καιρό πολλούς, αλλά δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πολύ καιρό λίγους ή πολλούς, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εργατών, των εργαζομένων, των εργατοϋπαλλήλων μένουν μακριά από την οργανωμένη δράση, είναι κατ' ουσίας και το πρόβλημα το οποίο αφήνει τεράστια περιθώρια σε αυτές τις δυνάμεις τους ανθρώπους της εργοδοσίας να κάνουν αυτό το μακελιό και να ορίζουν πλειοψηφίες σε σωματεία, σε ομοσπονδίες, σε εργατικά κέντρα και βεβαίως στη ΓΕΣΕ που σε ένα μήνα από τώρα έχει και συνέδριο.
Ακριβώς τώρα νομίζω ότι μπήκαμε και στη βαθιά ουσία του ζητήματος, ακριβώς επειδή ένα οργανωμένο, ένα μαζικό εργατικό κίνημα προφανώς και θα περιφρουρούσε τις αρχαιρεσίες του και δεν θα επέτρεπε την αλλίωση, την οθεία και τις παρατυπίες. Όπως το έθεσες τώρα είναι κατανοητό, είναι ξεκάθαρο. Θέλω να σταχειολογήσω ενδεικτικά ορισμένα στιγμιότυπα από το συνέδριο. Το ένα ήταν αφενός αυτό το οποίο σχολιάσαμε, το ρατσιστικό παραλήρημα και η ενοχοποίηση, αν θέλει, των προσφύγων ως πλήγμα στον τουρισμό. Κάτι το οποίο έχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο και αναπαράγεται κατά κόρον στο δημόσιο λόγο. Το δεύτερο ήταν, δεν το χαρακτηρίσω, η τοποθέτηση του Εφρεμίδη, αν δεν κάνω λάθος, που χαρακτήρισε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο ως εγκληματική οργάνωση.
Όχι, ο Ζήμος ήταν από την Κέρκυρα.
Συγγνώμη, τους μπερδεύω, αλλά δεν λένε και κάτι διαφορετικό.
Όχι, δεν έχουν καμία διαφορά, ναι. Αλήθεια.
Το οποίο όμως, αν καθείς και το καλοσκεφτείς, είναι, όχι το καλοσκεφτείς, αποτελεί προσβολή στα χιλιάδες μέλη και τον κόσμο, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά με το πρόσωπό τους και με το όνομά τους και αγωνίζονται ξεκάθαρα. Και το τρίτο ήταν κάτι το οποίο με έκανε και γέλασε, για να πω την αλήθεια. Ήταν η τοποθέτηση μιας κυρίας, δεν θυμάμαι το όνομά της, η οποία χαρακτήρισε και τους διευθυντές και τα στελέχη ως εργαζόμενους συναδέλφους και ότι είμαστε στην ίδια μοίρα. Αυτό νομίζω, αυτά τα τρία συνθέτουν και αποτυπώνουν πλήρως το σκηνικό και τη γραμμή της, των, αν θέλεις, των εργοδοτικών δυνάμεων.
Νομίζω ότι το γεγονός ότι αυτά εκφέρονται με λόγο και με γραπτά και με πράξεις από την ηγεσία της Ομοσπονδίας αλλά και των συνδικάτων που ελέγχουν οι εργοδότες είναι, όπως λες, χαρακτηριστικό. Για να δούμε όμως, εγώ ένα θέμα να βάλω σε αυτά που είπες, γιατί ορισμένα δεν αντέχουν και οποιοδήποτε κριτική στο τι να κάτσει να κουβεντιάσει τώρα. Δηλαδή, ο άλλος, δηλαδή, όταν λέει ο άλλος ότι το ΠΑΜΗ είναι εγκληματική οργάνωση και το λέει σε ένα συνέδριο. Και όχι μόνο, βεβαίως και όχι μόνο, γιατί γυρνώντας και πίσω στην Κέρκυρα συνέχισε να το λέει και εκεί. Παρότι δίθεν ανακάλεσε στο συνέδριο, βεβαίως κατά από αυτό που έγινε ακριβώς, την κατακραυγή, το θέμα είναι ότι συνέχισε και το λέει και εκεί. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα σε αυτό και νομίζω ότι έχει μια ουσία. Ο λόγος για τον οποίο εκφέρει κάποιος μια τέτοια βαριά έκφραση, οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας λόγος είναι γιατί αποτελεί πραγματικά το ΠΑΜΕ και οι δυνάμεις του εχθρό του συστήματος, ενώ αυτού του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, αυτής της μεγαλοεργοδοσίας, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, γιατί αυτοί λένε μας, εγώ μπορώ να σου δώσω δεκάδες, εκατοντάδες δημοσιεύματα, ειδικά των ξενοδόχων, ειδικά την τριετία 12, 13, 14, 11, 12, 13. Εδώ είχαν κάνει κοινό γράμμα στον Πρωθυπουργό τα τρία μεγάλα ξενοδοχεία του Συντάγματος, κατηγορώντας μας λίγο πολύ ότι εμείς είμαστε αυτοί που διαλύουμε τον τουρισμό. Ενώ την ίδια ακριβώς εποχή είχαν κατασκηνώσει οι γνωστοί άγνωστοι στην πλατεία Συντάγματος, οι λεγόμενοι αγανακτισμένοι. Με τους φασίστες από μια πλευρά, τους άλλους από την κάτω, αλλά όλοι μαζί γύρω-γύρω, αυτοί δεν τους πείραξαν ποτέ. Αυτό που τους πείραξε είναι η οργανωμένη δύναμη των εργατών, η οργανωμένη πάλι. Άρα λοιπόν, έχει μια βάση αυτό που λέει, γιατί αυτός από αυτή την άποψη αναπαράγει αυτό που λένε τα αφεντικά του. Αλλά και από τη δεύτερη πλευρά, από την άλλη άποψη, όταν μιλάει για εγκληματική οργάνωση, θέλει να οθήσει με κάθε τρόπο και το ίδιο το σύστημα και τους μηχανισμούς του συστήματος απέναντι σε αυτόν τον εχθρό τους, δηλαδή το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και είναι και μήνυμα αυτό, είναι πίεση προς τους μηχανισμούς να ασκήσουν όλους τους μεθόδους, βρώμικους, μη βρώμικους, δεν ξέρω και εγώ τι, για να καταστήλουν την όποια αντίδραση υπάρχει. Και με αυτή την έννοια, γι' αυτό και αντιδράσαμε και νομίζω δεν αντιδράσαμε μόνο στο συνέδριο, αλλά και στη συνέχεια. Για τους άλλους τώρα, ο Εφρεμίδης τώρα δεν είναι καν εγώ προσωπικά είπα και δεν είναι συνδικαλιστής. Αυτός δεν μπορεί να το μετράμε ως συνδικαλιστή. Είναι εκπρόσωπος του Ανδρεάδη. Εμφανίζεται παντού σε όλη την Ελλάδα ως εκπρόσωπος του Ανδρεάδη. Και να πω και μια είδηση. Σήμερα με πήραν από την ΚΟ, από το σωματείο της ΚΟ, και μου είπαν, προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας ο Εφρεμίδης για να πουλήσει τη νέα επένδυση εκεί του Ανδρεάδη στην Κέφαλο και τα λοιπά, λέγοντάς μας μάλιστα τι θέλετε να σας βοηθήσω, να σας κάνω και τα λοιπά. Απόδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι συνδικαλιστής, είναι εκπρόσωπος του εργοδότη. Τώρα είναι συνταξιούχος, δεν είναι συνταξιούχος, συνταξιούχος είναι τώρα. Είναι δυνατόν να λέμε δεν είναι? Δηλαδή αποποιήθηκε τη σύνταξή του, δηλαδή την έκανε στην άκρη τη σύνταξή του, προφανώς γιατί αυτά που παίρνει από τον Ανδρεάδη είναι πολύ περισσότερα από τη σύνταξη. Έτσι, δηλαδή δεν έχασε και βελτιά βελόνι γι' αυτόν, ίσα ίσα. Οφειλημένος είναι και από αυτή την ιστορία.
Εντάξει, μπορεί να είναι και ηθική ικανοποίηση που παίρνει.
Ναι, γιατί ξέρετε, αυτοί δεν, σε αυτούς δεν είναι μόνο το ηθικό, έτσι. Το είναι και το είναι και όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή πληρώνονται, να το πούμε, δεν είναι κακό να πούμε ότι πληρώνονται σε σχέση με τον εργάτη, πληρώνονται αδρά για αυτές τις υπηρεσίες τους. Αδρά. Και όχι μόνο με χρήμα.
Προφανώς.
Και όχι μόνο με χρήμα.
Σαφώς. Παλιά μου τεχνικό σκηνο. Έτσι. Ξέρει η εργοδοσία από αυτά.
Ξέρει, λέει.
Και ο κύκλος της. Ωραία, το φίξαμε γι' αυτό. Να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, προκαλεί τώρα εντύπωση σε κάποιον, αν θέλεις, που βλέπει τα πράγματα κριτικά, θέλει να οργανωθεί, να παλέψει κτλ. Πώς να το πω. Η τοποθέτηση δυνάμεων μέσα στο χώρο, στο κίνημα, στην Ομοσπονδία, οι οποίες τηρούν, αν θέλεις, μια διγλωσία, μια αμφισημία κινήσεων, όταν υιοθετείς μια αλφα γραμμή σε ένα χώρο δουλειάς, όταν πηγαίνεις στο συνδικάτο και κάνεις επιθέσεις φιλίας και τα λοιπά ή κοινά καλέσματα και οτιδήποτε, και όταν καταλήγεις σε ένα συνέδριο κομβικής σημασίας με τη στάση σου και με την γραμμή σου να μην ενισχύεις εν τέλει αυτόν για τον οποίο έχεις προτείνει όλο το προηγούμενο διάστημα συνεργασίες, ενδυνάμωση και τα λοιπά, αλλά να αποτελείς ένα σκαλοπάτι όπου δίνεις τους άλλους έδρες. Και τώρα μιλάμε συγκεκριμένα για τις δυνάμεις της Λάτσας.
Να του πω χιδαία.
Πες το απλά, όπως το λέει ο κόσμος.
Εγώ νομίζω χιδαίο είναι πλέον ο τρόπος με τον οποίο δρούνε, αγγίζει και ξεπερνάει και το όριο του χιδαίου. Γιατί το λέω αυτό? Θα μου πεις, χιδαίοι είναι αυτοί, δεν είναι οι άλλοι που είναι εργοδοτικοί, που είναι απευθείας άνθρωποι του εργοδότη κτλ. Μα αυτούς μπορείς να τους αναγνωρίσεις εύκολα. Τους άλλους μπορείς να τους αναγνωρίσεις εύκολα. Φαίνεται ο άλλος, δηλαδή δεν θέλει και πολύ πολύ. Είναι αυτό που λέμε, θέλει τάδε να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
Όμως τους ξέρουμε έτσι κι αλλιώς.
Αυτό λέω. Μα και οι ίδιοι ο τρόπος που εκφέρουν και λόγο ακόμα, δεν είναι μόνο με τις πράξεις, φαίνεται ξεκάθαρα. Αυτό το χιδαίο είναι ότι εσύ που θέλεις να λέγεσαι συνδικαλιστής της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, που είσαι κόντρα στο σύστημα, που είσαι με αυτό που λέμε με την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων, που είσαι τέλος πάντων που θες να λες ότι είσαι το προοδευτικό κομμάτι, που αν είσαι μέρος από το προοδευτικό κομμάτι μέσα στο κίνημα και τα λοιπά, που μας έχουν ζαλίσει, να το πω, να μην πω τώρα την έκφραση, ότι εμείς σας θεωρούμε εσάς του πάμε, τις δυνάμεις του πάμε, πώς να το πω,
συμβιβασμένες.
Όχι, τώρα τελευταία το πάνε αλλιώς. Οι επιθέσεις φιλίας που είπες και πριν.
Α, ναι, σωστά, έχουν αλλάξει το ταξικό.
Ναι, που είστε και εσείς ταξικό κομμάτι και εμείς λέμε και τα λοιπά. Βέβαια, γραφειοκράτες είστε, μας λένε, αλλά ταξικό κομμάτι και τα λοιπά. Αυτοί λοιπόν που είναι έτσι, όταν έρχεται το διατάφτα, θα έλεγε κάποιος πολύ καλό προαίρετος ή αφελής ότι χύνουν την καρδάρα με το γάλα. Επειδή όμως εδώ δεν πρέπει να είμαστε ούτε αφελείς, ούτε χαζοί, να το πω έτσι, κι εγώ έχω ιδέα, θα πρέπει να δούμε πίσω από αυτό τι υπάρχει. Και πίσω από αυτό είναι το εξής. Δεν είναι πασμιλέ Έλλην βάρβαρος εδώ, αλλά είναι δυνάμεις που απέναντί τους έχουν πρώτα το πάμε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και μπροστά σε αυτό, μπροστά στο να εξυπηρετήσουν αυτή την πολεμική τους απέναντι στο πάμε, δεν διστάζουν να κάνουν ό,τι μπορούν προς την κατεύθυνση να κόψουν δυνάμεις, να ψαλιδίσουν ακόμα, να δημιουργήσουν και πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο συσχετισμό. Ακόμα και σε αυτό. Γιατί δεν μπορεί στο Χίλτον, για παράδειγμα, να θέλουν να είμαστε σε ένα όλοι μαζί, σε ένα ψηφοδέλτιο κτλ. Και στην Ομοσπονδία να κατεβάζουν ψηφοδέλτιο για να αποτυπώσουν, λέει, τις δυνάμεις τους. Γνωρίζοντας βέβαια ότι με το να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο δεν πρόκειται να εκλέξουν ποτέ κανένα, γιατί είναι ξεκάθαρα. Οι συσχετισμοί εκεί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Και να εκεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο γίνονται ένας ακόμα σχηματισμός μέσα στην Ομοσπονδία που ευνοεί ξεκάθαρα τους σχετισμούς υπέρ των εργατοπατέρων. Δεν λέω ότι είναι εργατοπατέρες, δεν λέω ότι είναι εργοδοτικοί, όμως η στάση τους, και αυτό το έχουμε πει και το ξαναλέμε, η στάση τους, ας μας πούν τι άλλο ωφελεί. Τι ωφέλησε. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι ωφέλησε. Να σας πω τι ωφέλησε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για άλλη μια φορά, ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός με όλες του τις νοθείες βγαίνει πιο ενισχυμένος στη ΓΕΣΕ από ότι βγαίνουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ για τον κλάδο, συζητώντας, αλλά και όχι μόνο για τον κλάδο, Κώστα μου, και πανελλαδικά και σε άλλους κλάδους. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν αυτοί θέλουν. Αν μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται όπως θέλουν. Ας στο κάτω-κάτω της γραφής ο Γάιας ό,τι θέλει λέει. Έτσι. Όπου...
Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις.
Ό,τι δηλώσεις. Αυτό που έλεγε παλιά ο Τσαρούχης. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Όμως, έτσι. Όμως, δεν μπορείς όμως, από τη μια πλευρά, να αυτοπροσδιορίζεσαι έτσι, να περισσεύουν οι επιθέσεις φιλίας, να γίνεται underground, να το πω έτσι, η επίθεση και το ψαλίδισμα και η βρισιά και η πολεμική και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και στο τέλος εκεί που είναι και είναι η ολόκληρη η καρδάρα με το γάλα, να πάνε και να την, όχι μόνο να τη χύνουν, να τη χύνουν προς όφελος των άλλων δυνάμεων. Εγώ λέω, χιδέα ξανά το λέω, ότι αυτό για μένα είναι καθαρός τείχοδιοκτισμός, είναι αυτό που λέμε οπορτουνισμός, ευκαιριακή, οι οποίοι, πώς να το πω, η στάση τους και η θέση τους δεν είναι με συνέπεια, αυτό που λέμε με συνέπεια και με τη θέληση και με τη γνώση σε αυτό που λέμε στη γραμμή που πρέπει να υπηρετεί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα. Κάποια στιγμή, λέω κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι και το σύνολο αυτών των δυνάμεων, έτσι να μην τα κάνουμε κιόλα ισχυάδι, κάποια στιγμή πρέπει και εκεί και σε αυτές μέσα τις δυνάμεις να ξεχωρίσει η ραπτοστάρη και να πάρουν και αυτή η απόφαση τι ακριβώς ρόλο θέλουν να παίξουν μέσα στο εργατικό κίνημα.
Νομίζω το έθεσες πάρα πολύ κομψά και καθόλου ιδέα. Είσαι σε καλό δρόμο. Αποτυπώνεται όπως το περιέγραψες και απλά παρατηρεί κάποιος μία εναλλαγή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μεταξύ επιθέσεων φιλίας και αντιπάμεμένους. Και αυτό το πράγμα, ένα τελευταίο 38 παράδειγμα, έχει να κάνει με το περιστατικό που συνέβη στη Σάμου, όπου κατηγορούσαν το εργατικό κέντρο Σάμου, ότι το οποίο είναι η γραμμή της κυβέρνησης.
Τρομερό.
Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
Αυτό για ένα ταχυδαίο.
Θέλω απλά να επισημάνω την ευκολία με την οποία αλλάζουν τις μάσκες. Και γι' αυτό το λόγο, κάτι κάπου καταλήγει να εξυπηρετεί η συγκεκριμένη στάση και η διγλωσία τους. Πώς να το κάνουμε, κυβερνητικές δυνάμεις, συνδικαλιστικές και εργοδοτικές δυνάμεις. Και είναι νομίζω ενδεικτικό και θα δούμε και το επόμενο διάστημα πολλά τέτοια. Και θα συμφωνήσω, θα υπερθεματίσω στο τελευταίο σκέλος της κουβέντα σου, ότι πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι και να άνθρωποι που είναι μέσα και είναι καλοπροαίρετοι και προβληματίζονται να πάρουν τις αποφάσεις τους και να δουν τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, εμείς όμως αυτό τώρα θα ακούσουμε πιο ξεκάθαρα το επόμενο τραγούδι της εκπομπής μας, θα πάρουμε μία ανάσα και θα επανέλθουμε για να κλείσουμε την εκπομπή.
Δεν έχει πρόβα η παράσταση ούτε soundcheck το live. Είναι μια και έξω η ζωή σου και ποτέ δεν ρωτάει. Να κι αν σ' αρέσει κι αν γουστάρεις, να κι αν μας σε χαλάει. Μέχρι να πάρεις πρέφα τι έχει γίνει σε προσπερνάει. Δεν πάει να βάλεις 100 καθρέφτες να στέκουν μπρος σου. Θέλει και φως για να μπορέσεις να δεις το πρόσωπό σου. Μα εσύ όλο σέρνεσαι και πας ψηλά φυτά στα σκοτάδια. Και στα σκοτάδια μοιάζουν άνα από όλους ίδια τα χάδια. Ξέρεις η αγάπη και η ανάγκη έχουν δυο αλφα ένα ήτα. Αλλά δεν μοιάζουν καθόλου. Κοίτα καλά ξανακοίτα. Κοίτα καλά ξανακοίτα, ξανακοίτα. Έφαγες χρόνια για να βρεις πως παίζεται το παιχνίδι. Αλλά την πάτησες κορόιδο γιατί παίζονταν ήδη. Όλες τις ώρες που δεν σηκωνόσουν από το κρεβάτι. Τις ώρες που σε φιλούσε και εσύ δεν ένιωθες κάτι. Τις ώρες που έφευγες θλιμμένος ξένος από τις γιορτές τους. Μακριά από τα Σαββατά τους και έξω από τις Κυριακές τους. Όλες τις ώρες που ζητιάνευες την αποδοχή τους. Και κάνες δούλο τη ζωή σου στη ζωή τη δική τους. Μην περιμένεις να έρθει κάποιος και να σου το εξηγήσει. Δεν έχει λύση η ζωή, γαμώτο, δεν έχει λύση. Πάρα από κάτω τα κομμάτια που έχεις για εαυτό σου. Γυρνά τα φάτσα στον ήλιο να τυφλωθεί από το φως σου. Δεν έχει πρόβα τελική μια και έξω η συναυλία. Να κάνεις πως δεν φοβάσαι είναι μεγάλη δειλία. Βγες στην αρένα και γονάτισε μπροστά στα θηρία. Πες το όνομά σου λίγο πριν σε καταπιεί ιστορία. Πες το κοφτά δυνατά, πες το να ακούσει το σύμπαν. Πες το για εκείνους που ποτέ το όνομά τους δεν είπαν. Πες το για όλους αυτούς που ξέρουνε να αγαπάνε. Που δεν ζητάνε εξηγήσεις και που ποτέ δεν ρωτάνε. Για όλους εκείνους που φύγαν, για όλους αυτούς που είναι να έρθουν. Για όλους αυτούς που το πάθαν, για αυτούς που είναι να το πάθουν. Πες το μετά και για μας, μέχρι να βγει η φωνή σου μέσα από τα μέτρη τα βάθη της τρομαγμένης ψυχής σου. Και πριν σκορπίσεις ασκόνη στην αγκαλιά της αβύσου, γίνε για λίγο καθρέφτης του αληθινού παραδείσου. κι αλλιώς δεν μπορείς να του κρυφτείς. Θα πρέπει να σε γνώμων και ευτυχής που ακόμα δεν πολύ πεινάει. Χάιδεψε το λύκο που κοιτάει. Μην πεις τον κόπο να προσευχηθείς. Αξίζει έστω μια φορά να δεις να σου χαμογελάει. Χάιδεψε το λύκο που κοιτάει. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να του κρυφτείς. Θα πρέπει να σε γνώμων και ευτυχής που ακόμα δεν πολύ πεινάει. Χάιδεψε το λύκο που κοιτάει. Μην πεις τον κόπο να προσευχηθείς. Αξίζει έστω μια φορά να δεις να σου χαμογελάει. Εσύ από ποια θες να βγεις? Αριστερά είναι η σύραγγα που πάει για το σπίτι και δεξιά είναι η άλλη για το κέντρο της γης. Εσύ από ποια θες να βγεις? Εσύ από ποια θες να βγεις?
Και πάλι μαζί είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που έχουμε ανοίξει με τον Νίκο με αφορμή τον απολογισμό του συνεδρίου, όπου φωτίζονται τώρα μία σειρά πλευρών, ζητήματα συσχετισμών, ενωθειών, κεντρικής γραμμής αν θέλετε, και βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα, και είναι πολύ, πολύ θετικό το γεγονός ότι μας ακούει και ένας κόσμος ο οποίος ακριβώς δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου, της δυνατότητας και ίσως και τη διάθεση να παρακολουθεί όλα αυτά τα συνέδρια. Ο Νίκος μας μεταφέρει γλαφυρά και συμπυκνωμένα τώρα και την εμπειρία από το τελευταίο συνέδριο, το οποίο, Νίκο, ήταν εκλογοαπολογιστικό όπως προανέφερες, και είναι τώρα θέμα ημερών. Νομίζω τον επόμενο μήνα, 12 Μαρτίου, ξεκινάει το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Από αυτό τι να περιμένουμε, πώς έχουν τα πράγματα?
Αν δούμε τα τελευταία τρία συνέδρια της ΓΕΣΕ, που το ένα έγινε στη Χαλκιδική, το άλλο στην Αλεξανδρούπολη, το άλλο στη Ρόδο και τώρα στην Καλαμάτα, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ είναι αστειευόμενος, το λέω εκ των προτέρων, μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τον ιστορικό τουρισμό. Αυτό είναι.
Μαζί με τον Παπανδρέο και τον Καστελόρι.
Ναι, αυτό είναι. Μα τι, εσωτερικός τουρισμός. Τώρα εδώ να πάμε να αυτό. Είναι αστείο. Βέβαια, δεν θέλουν αυτό να κάνουν. Το κάνουν μακριά από εκεί που χτυπάει η καρδιά της εργαστικής τάξης, δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα μου πεις, τι κακό έχει να κάνει στο συνέδριο, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή, ας πούμε, στην περιφέρεια, στην επαρχία κτλ. Έχει κανένα κακό αυτό? Μα δεν θα έχει κανένα κακό. Αν το συνέδριο με ευθύνη της πλειοψηφίας σε αυτή την περιοχή θα σήμαινε και γενικό ξεσηκωμό εκεί, και περιοδίες σε χώρους δουλειάς, και συζήτηση για τα προβλήματα της εργατικής, και αποφάσεις που να πάνε το κίνημα ακόμα πιο μπροστά κτλ. Όμως εκεί γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Έτσι. Πάνε εκεί πέρα, κάνουν τον τουρισμό η πλειοψηφία των συνέδρων ακριβώς, παραθερίζουν για 4 μέρες, ψηφίζουν για να επιβεβαιώσουν εκεί και την πίστη τους στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, και κλείνει και το ζήτημα. Εμείς, για μας δεν είναι έτσι. Όπου και να πήγε το συνέδριο της ΓΕΣΕ, εμείς αναδείξαμε ακριβώς αυτό το ζήτημα και στα περασμένα συνέδρια και πολύ περισσότερο τώρα. Εμείς θα πάμε με στόχο να, όσο περνάει από το χέρι μας, να γίνει πραγματικό συνέδριο. Να εκφραστούν δηλαδή εκεί οι προβληματισμοί, η κατάσταση εργατικής τάξης και βεβαίως οι προτάσεις για την πορεία του κινήματος, για τη γραμμή που λέγαμε πριν. Επί της ουσίας εμείς αυτό θα κάνουμε, αυτό κάνουμε πάντα, αυτό θα κάνουμε. Βέβαια δεν έχουμε αυταπάτες. Αν βάλουμε ένα νοθειόμετρο, να το πω έτσι, και στην Ομοσπονδία το νοθειόμετρο με πίκα, ας πούμε, το 10 έφτασε, ας πούμε, στο 6, εκεί λοιπόν έχει πάει πάνω και από το 10, πάει στο 11, στο 12 και ούτω καθεξή. Έχει σπάσει το. Το έχει ξεπεράσει, τα έχει σπάσει, τα σπάει όλα. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί συνέδριο πρόκειται, που όμως, παρόλα αυτά όμως, εμείς το ρόλο που πρέπει να τον παίξουμε θα τον παίξουμε. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε. Και για μας, εμάς θα μας γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο και η εργατική τάξη της Καλαμάτας και των γύρω περιοχών, και το συνέδριο για μας θα είναι και αφορμή για περιοδίες, για ζωντανή συζήτηση με τον κόσμο κτλ. Αλλά και μέσα στο συνέδριο θα δώσουμε τη μάχη μας και για να μην, και για να, μάλλον, να εμποδίσουμε όσο γίνεται αυτή την εκτεταμένη νοθεία. Δηλαδή, τι να πω, αν είπαμε παραδείγματα πριν, να πω μονολεκτικά δύο πράγματα, τα οποία εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δηλαδή, το πώς είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος να ψηφίσει σε τέσσερις διαφορετικές κάλπες μέσα σε 47 δευτερόλεπτα, να καταγραφεί δηλαδή το όνομά του, να πάρει το ένα ψηφοδέλτιο, να πάει στην κάλπη, να το ρίξει, να φύγει, να πάρει άλλο ψηφοδέλτιο, να πάει στην άλλη κάλπη. Δηλαδή, να κάνει τέσσερις κάλπες σε 47 δευτερόλεπτα.
Δουλεύει ο Usain Bolt αυτό... στα ξενοδοχεία και είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Δεν μπορεί, δηλαδή, αυτό που είδαμε δηλαδή. Αυτό είναι, είναι πράγματα τα οποία δηλαδή ξεπερνάνε και τη φαντασία. Η αλήθεια ότι ξεπερνάνε τη φαντασία ή το ότι γίνονται εκλογές με δικαστικό αντιπρόσωπο πρωτοδίκες, δηλαδή δικαστικούς πριν από δύο χρόνια. Ναι. Έτσι, ότι δικαστικός υπογράφει πρακτικό αρχαιρεσιών σε μια περιοχή από την οποία έχει φύγει με μετάθεση εδώ και τρία χρόνια. Δηλαδή, τι έκανε, έφυγε με μετάθεση και ξαναγύρισε εκεί μόνο και μόνο για να κάνει εκλογές. Δηλαδή, ή τέτοια. Δηλαδή, φτάνουμε πια στο γελίο του ζητήματος που όμως αναδεικνύει τη βρώμα τη σαπίλα και αυτή ακριβώς η σαπίλα που όλοι μας βλέπουμε στη Βουλή το τελευταίο διάστημα, αλλά και πάντοτε. Δηλαδή, μην νομίζω τώρα είναι μόνο η σαπίλα, πριν δεν υπήρχε σαπίλα. Λοιπόν, όλη αυτή η σαπίλα που βλέπουμε είναι συνυφασμένη με το ίδιο το σύστημα. Δηλαδή, το σύστημα γεννά διαφθορά, σαπίλα, το να τ' άλλο. Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση που γίνεται και μέσα στο κίνημα, αρκεί να μην τη συνηθίσουμε, να μην πούμε τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτό. Και να παραιτηθούμε όχι μόνο από την ανάδειξη, αλλά παίρνοντας τα μέτρα εκείνα που είπαμε και πριν, την οργάνωση δηλαδή της εργατικής τάξης, ταξικά, σωματεία, συνδικάτα, ή την αλλαγή του σχετισμού σε σωματεία, ρεφορμιστικά, που είναι τέτοιου είδους σωματεία, για να μπορέσουμε πραγματικά το κίνημα να αποκτήσει άλλη δυναμική, να ανασυγκροτηθεί με τους όρους που έχουμε πει σαν πάμε, σαν ταξικά
σίγουρα...
σωματεία.
Το να μην νομιμοποιεί ο κόσμος τέτοιου είδους πρακτικές, τον εκφυλισμό των διαδικασιών που όπως και εσύ τώρα σαν μάντης προδιέγραψες ότι θα γιγαντωθούν και στο συνέδριο, που αν θέλεις και στη συλλογική συνείδηση ενός ευρύτερου κόσμου είναι συνώνυμο με τον εκφυλισμό, τη διαφθορά κτλ. Τι να πω, από μικρό παιδί και εγώ με το μυαλό που είχα και καταλάβαινα μπορούσα να αντιληφθώ περί τίνος ακριβώς πρόκειται κτλ. Και πλέον εδώ και 10 χρόνια ως εργαζόμενος ξέρεις, ξεπερνάει, όχι απλά το βιώνω,
ξεπερνάει
και τη φαντασία. Έτσι. Όταν βλέπεις με τα ίδια στα μάτια όλα αυτά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε. Αναδείξαμε τις πτυχές οι οποίες πραγματικά κυριαρχούν σήμερα στη ζωή. Ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι έχουν πείρα, τη βλέπουν, τη συσσωρεύουν καθημερινά και νομίζω ότι αξιοποιώντας την μπορούμε ακριβώς να αντιπαλέψουμε την αδράνεια, την ητοπάθεια και με καλύτερους όρους ακριβώς να μπορούμε να εκλέγουμε πραγματικά τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες αντιμετωπίζουν όλους τους μηχανισμούς του εργοδότη, της εκμετάλλευσης και εκφράζουν τα δικά μας δικαιώματα και τις σύγχρονες
ανάγκες. Και να κρίνουμε αυτές τις δυνάμεις.
Γιατί σαφώς.
Δεν μπορεί οι δυνάμεις του πάμε να μένουν έξω από την κριτική. Μάλιστα οι εργαζόμενοι να είναι ιδιαίτερα αυστηροί με τις δυνάμεις του πάμε. Και εμείς το θέλουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και μετά από κάθε κινητοποίηση, κάθε απεργία κτλ. Μαζευόμαστε με τους εργαζόμενους και κάνουμε εκτίμηση τη δουλειά μα αυτή, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς...
Αυτό είναι και το κύτταρο
τη
δημοκρατία.
Αυτό είναι και το στοιχείο ακριβώς που μα κάνει και διαφέρουμε από του άλλου.
Εξαιρετικά. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σα χαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα σε δύο εβδομάδες στην καινούργια μα ώρα στις 7 το απόγευμα. Σα αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι. Καλό βράδυ.
αντιφεγγίζουν. Κι όλο γύρω το που στραφεί το μάτι του ξανίγει. Εδώ κορμιά, εκεί κορμιά στρωμένα να μαυρίζουν. Που γλίτωσε χαρά στον ποχή φύγει. Μα σου στο βόλι εξασκήσε τώρα κι αξανασίζουν. Ξυπνάει στο ορφήνο κανένας πεθαμένος. Μόνο τα κοράκια φεύγουν.